Awa tokwa, kota gereni mbara-mbara. Kota wayango sandaga aunda Etienne atene.
Tenene ketugaso?
Etienne akiri tene.
Ababa, aita, ala mambi, kozoti tene kotarati Abraham agweti duti na kodroti Aram. Nzapati gonda sinalo na Mesopotami, si atene nalo. Zia kodroti mo na asewati mo. Mogwe na kodro sombi yeke fanamo. Tonga so Abraham za kodroti kalde si lo gwelo duti na kodroti Aram. Na pekoti so babati lo akuya we. Nzapa azilo ka si agana lo gena sese so ala yeke da fade so. Nzapa amuna lo mbeni sese na kodroni pepe. Titena gati lo wani. Ata kete kete ndo titene lo zia gereti lo da. Men nzapa tene na lo. Fadimbi yeke mu kodroni na mo titene agati mo na aleti mo. Anda na ndembe niso, Abraham ayeke na molenge pepe. Nzapa tene na lo. Fadea aleti mo ayeke duti na beni kodro wande. Ka azo ayeke sara ala nangba si ayeke sara ala pasi na yati ngungbangbo usho. Me fadimbi yeke fangbanga na leti azo ti maraso asara ala na ngba so si na pekoni ala yeke sigigi na kodro ti ngbani ti gati vorombi na ndoso. Na pekoni, nzapa na Abraham asara mbuki na lege ti ganza. Tonga so Abraham fa Isaac na ganza lango miombe na pekoti so adulo. Isaac nga afa molenge ti lo Jacob na ganza. Jacob afa amolenge ti lo bale okola use na ganza. Ala so ayeke akotarati e. Akotarati e asara kota ben atrati Joseph. Ala kalo si lo gangba na kodoti ezipite. Men zapa ayeke na lo. Nzapa zilo na yati ayeti ngangu so kwe asina lo. So Joseph asila gbeti Pharaon. Biati ezipite. Nzapa amuna lo ndara si lo sara ti tene gbiani abalo na nzoni le. Tonga so gbiani aza Joseph ti sara commandement na ndo ti Egypte nga na ndo ti aye ti da ti lo kwe. Anda mbeni kota nzara ti na ya ti kodro ti Egypte na ti kana kwe. Pasi ayeke mingi. Akotara ti e awara kobe ti tengo ni pepe. So Jacobe ama atene. Kobe ti tengo ni ayeke na Egypte. Lo tokwa akotara ti e ka ti kozo ni. Na gwengo ti ala ti fani use ni. Joseph a fatere ti lo na ita ti lo si Pharaon a inga asewa ti Joseph. Tonga so Joseph a tokwa ti tene agana baba ti lo Jacob nga na azo ti sewa ti lo. So wungo ti ala kwe ayeke bale mbara-mbara na oku. Nila Jacob a gwe na Egypte kala lo na akotara ti e akui. Amu kwa ti ala a gwe na ni na gbata ti Shishem. Si alu ala na ya ti du ti kwa so Abraham vo ando kana nginza na mabeko ti amolenge ti Amor. So ngoi aga nduru ti tene tene ti zendo so nzapa amu ando na Abraham aga tatene. Azo ti mara ti e adu mingi si ala si singo na Egypte. Na pekoni, mbeni gbia so a inga Joseph pepe. Ako na ndo ti mbata ti gbia na kodo ti Egypte. Lo anda azo ti marati e si lo sara pasi na akotarati e. Lo gbu ala na ngangu ti zia akete molenge ti ala na gigi ti tene amolenge ni akui. Nango iso la adu Moïs. Lo eke pendere na leti nzapa. Abata lo na yati danze ota. Na ndembe so azia lo na gigi. Molenge ti Pharaon ti wali amulo. Abata lo tonga na molenge ti lo wani. Moïse amanda akode kwe ti azo ti Egypte. Lege ti tenango tene ti lo na sarango aye ti lo ayeke faso lo yeke kpengba zo. So ngu ti Moïse alengi bali usho awe. Lo leke na be ti lo ti gwe ti ba aita ti lo. Azo ti Israel. Lo ba mbeni ita ti lo so mbeni zo ti Egypte ayeke sara pasi na lo. Tonga so lo gbu koko ti ita ti lo so ayeke ba pasi so. Lo kiri peko ti sioni ni na zoti Egypte si lo falo. Lo ba ti lo. Lo tene fade aita ti lo. Azoti Israel ayeke inga atene. Na lege ti lo la nzapa ayeke sara ti tene ala sigigi na gbeti ngba. Me azoti Israel amaya ni pepe. lango oko na pekoni lo ba azoti Israel use so ayeke tiri si lo gue ti lege songo na popo ti ala lo tene na ala aita ti mbi ala mambi ala yeke aita ala yeke tiri ngbanga ti nyen me lo so ayeke sara pasi na mba ti lo so apusu Moïse si atene na lo zo wala azia mo makondi ti fâ ngbanga na popo ti e mo ye ti fâ mbi tongana ti so mo fâ zo ti Égypte biri so so Moïse ama tënë so lo kpe lo gue lo du ti na kodro ti madian ka lo du amolenge koli use ngu bali usio na pekoni na ya ti benyama nduru na oto ti sinai mbeni ange asi na Moïse na ya ti mbeni wâ so ayeke za na ya ti kete keke ti ki so Moïse abaa ye so li ti lo akpe si lo gue nduru ti baa ye ni nzoni tongaso lo ma go ti kota gbia atene mbi yeke nzapa ti akotara ti mo nzapa ti Abraham ti Isaac na ti Jacob tere ti Moïse ayeke do na mbeto si lo ye ti kiri ti baa ye ni pepe kota gbia atene na lo zi poro na gere ti mo ngbanga ti so ndo so mo yeke lu ti da so ayeke nde si ayeke nzoni kue mbi baa azo ti mbi ayeke ba pasi mingi na Égypte mbi ma toto ti ala si mbi zu ti zi ala na gbe ti ngba fade so mo gue mbi yeke tokua mo na Égypte Moïse so azo ti Israël ake lo si ala hunda ando lo atene zo wala azia mo makonzi ti fâ ngbanga na popo ti e lo laa nzapa atokua lo tongana makonzi na ndö ti azo ni ti zi ala na gbe ti ngba na lege ti ange so asi na lo na ya ti wâ so ayeke za na ya ti kete keke Moïse laa amu azo ni na Égypte lo sigi gi na ala lo sara aye ti kpene na aye ti dongo be na Égypte na kota ngu bengba nga na ya ti benyama so ala sara ngu balusio da Moïse so laa atene na azo ti Israël atene fade nzapa ayeke tokua mbeni wayanga ti lo na ala tongana ti so lo tokua mbi lo yeke du ti mbeni ita ti ala na ndembe so azo ti Israël abongbi tere na benyama Moïse laa ayeke ando zo ti tokua na popo ti ange so atene tënë na lo na ndö ti oto ti sinai nga na akotara ti e lo laa lo wara atene so ayeke mu fini na zo titene lo fa ni na e me akotara ti e ake ti ma yanga ti lo ala ke lo si ala ye ti kiri na Égypte tongaso ala tene na Aaron sara na e ambeni nzapa titene ala fa lege na e biani Moïse so amu e na Égypte asigi gi na e so e hinga ye so asi na lo pepe na lango ni so ala leke mbeni kete bagara ala mu sandaga na yanda so si ala sara matanga ndali ti ye so maboko ti ala wani asara ni la nzapa azia ala titene ala voro atongoro ti yayu tongana ti so atene tënë ni na ya ti mbeti ti awayanga nzapa atene ala azo ti Israël anyama so ala fâ nga na sandaga so ala mu na ya ti ngu baliusio so ala sara na benyama so ala ga ni na mbi oko pepe ala yo da ti bongo ti molok nzapa ti ala ala yo nga limo ti tongoro ti refon nzapa ti ala anzapa so ala wani aleke ti voro ala ndani laa fade mbi yeke sara titene agbu ala ague na ala yo ngoro na mbage ti kodro ti babylone ka na benyama akotara ti e ayeke na da so azia atene na ya ni atene so asu atene ti mbuki na le ni nzapa amu yanga na Moïse ti leke da ni alingbi na kode so Moïse abaa so akotara ti e awara da ni awe ala mu ni ala na Josué ague na ni na ya ti akodro so ala mu ni na maboko ti amara so nzapa atumba ala na da wâ ti akotara ni da so angba na ya ti akodro ni mgbi asi na ngoi ti David nzapa asara nzoni be na David si David ahunda na lo titene lo ye da si ni sara mbeni da ndali ti nzapa ti Jacob me Salomo laa sara da ni ndali ti nzapa Me nzapa so ayeke na ya yuka, na ndoti aye kwe, ayeke lango na yati adaso azo asara ni na mapeko tiala pepe. Tene ni alingbi na tene so wa yanga nzapa atene. Yayu ayeke mbata timbi tigbia. Sese ayeke mbata so mbi yeke zagere timbi na ndoni. Kota gbia atene. Marati da wala ala lingbi tisara nambi. Ndoso mbi lingbi ti wutere timbi da ayeke so wa. Maboko timbi la asara aye so kwe pepe. Ala azo ti nganguli. Ala so afa betiala na metiala na ganza pepe so. La kwe ala yeke ketene ti yingo vuru. Ala yeke tunga na akotara tiala. Wayanga nzapa wala akotara tiala aziati sara nganguna lo. Akotara tiala afa azo so atene kozoni tene ti gango ti zo ti mbiri mbiri. Fade so. Ala la akazo ti mbiri mbiri ni si ala falu. Ata so ala wara ando ndia ti nzapa na lege ti a ange. Ala sara ye alingbi na ndia ni pepe.
So azo ti kota bumbi ti fango ngbanga ni ama tënë so. Ngonzo ti ala alondo tongana wasi ala yeke tepembe ti ala na tere ti Etienne. Me yingo vuru asi Etienne. Lo bando na yayu si lo ba gonda ti nzapa nga na Jésus so alu ti na tere ti nzapa na mbage ti maboko ti lo ti koli lo tene.
Mbi ba yayu azi si mbi ba molenge ti zo so ayeke lu ti na tere ti nzapa na mbage ti maboko ti lo ti koli.
Azo ni adekongo ngangu ala kanga me ti ala si ala kwe atuku lege oko na ndö ti Etienne. Ala gboto lo asi gigi na lo na ya ti gbata ni si ala bo lo na tënë. Azo so abi tënë na li ti Etienne na lê ti ngbanga so. Ala zia abongo ti ala kwe na tere ti mbeni maseka koli so iri ti lo sol. So ala yeke bo Etienne na tënë lo sambela lo tënë.
Kote ge Jésus mu yinga ti mbi.
Na pekoni lo kuku na sese si lo dekongo ngangu lo tënë.
Kote gbia Jésus kpale so na li ti ala.
Na peko ti tënë so lo kui.